Anga foli be an lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ni ye malikura kɛnɛ sigilen ye an ka bi tarata don kunnafonu minnu bena walawala aw ye bi jɛmukan kɔnɔna na a kumabaw filɛ nin ye nunu ye dɔ farali min kɛra wasadenw olu ka baara kuntala kan sariya ka yamaruya kɔnɔna na o kɛlen bɛ ŋunuŋunu caaman ye politiki jɛkulu mɔgɔ dɔw bolo ayiwa moribo danbele ale sera senat faso hɛrɛ tɔnden dɔ ma ka ɲiningali k'a la an bena walawalali k'aw ye jɛmukan kɔnɔna na o mana bo yen nɔ commission de vérité de justice n'o ye bɛn jɛkulu ye n'a sigira mali ɲɛmɔgɔw fɛ yaasa dankarila minnu ka adamadenya sariyaw la ka kɛɲɛ ni fitinɛ waatiw ye olu be se ka segi u ka danbe kɔnɔ cogoya min na olu ye kalanbolo o sigi u ka tɔndenw ye bi sɔgɔmada yi na kasim trawere ale benana walawalali kɛ an ye a kan general jɛnjɛre n'a minɛnin tun do k'a ɲangi k'a fɔ k'a tun be fɛ ka fangadarakili waleyaw kɛ burukina fanga kan ale ka kiri kɛnɛ o sigira burukinakaw fɛ yen nɔ an bena kadɛr trawere lamɛn o kan o mana bo yen nɔ dankari a yirala fɛnɛ k'a fɔ baɲumankɛtɔn dɔw y'a yira k'a fɔ ko dankari kɛjuguba kɛra adamadenya sariya la kayi fanfɛya fan fɛ olu fɛnɛ benana walawalali kɛ an ye kasim trawere ale ka ɲiningali kɔnɔ nunu ne benana fara jɛmuka misɛmaninw kan ka walawala aw ye bi jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan namɛn ka sen kana kɛnɛ kan ka tɛntɛli kɛ aw ye ɲanzan an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye tuguni kokura ni ye kɛyatu trawere kumakan ye ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ bi ko fɛn min ye depitew ka dɔ farali ye depitew ka baara kan o kuntala kan ka kɛɲɛ ni sariya ye yaasa ka se ka fiɲɛbɔ di kalataw ani kalataw kɛcogo kalafiliw kɛcogo ma mali kɔnɔna na o kɛlen bɛ ŋunuŋunu caaman ye mali politiki kɛbagaw fɛ moro danbele ale sera faso senat faso hɛrɛ o tɔnden dɔ ma ka ɲiningali tɛŋunen kɛ a la a tɔgɔ ko bakari saku an k'a ka kumakaw namɛn
hali élection tɛmɛnen na pour conscience kɛlen ka décision ta ko Ibrahim Boubacar Keïta de gagner na an kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ye député mun na donc cadre kɔnɔna kelen na donc an y'a ye donc assemblée tun yamara ɲini conscience fɛ ani gouvernement d'ailleurs donc pour que ka tɔgɔ mana ye donc ka prolonger ka dɔ fara pour conscience avis min di avis gouvernement tun dagoyani fɛ fana k'a su donc an y'a yira k'a fɔ ni gouvernement bɛ décision ta donc ka dɔ fara de tɔgɔ mana comme c'est la chose an dun b'a dɔn an ka sɛkɛra la mais donc ni loi tara donc jamana kuntigi de bɛ tila ka loi promulguer ale ka fanga don a la donc pour que ka se ka appliquer o cadre kɔnɔna de la an y'a fɔ a ye donc ni fɛɛrɛ in a kana appliquer parce que a b'an ka fɛɛrɛ sunba sɔsɔ
ni nin ma kɛ o tɔ la mun de bena se ka kɛ
ka depuis ka manda ka dɔ fara an ka o tɛ solution ye o solution wɛrɛw be yen jamana basibala ma to ko présidenti ma kɛ o
solution jumɛn be
ye so bɛ ka bɛɛ wele ka bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kan donc bɛɛ be hakilina di pour que ne fɔrɔ jamana kana jɔ ka sɔrɔ malilo ni ɲɔgɔn cɛ o commencé sara sɔsɔlaw donc an kɔrɛ ka kalan man ka sɔsɔ donc de fɛti ka dɔ fɔlɔ ka manda kan donc o ye an ye an ka sara sunba ni conseil o b'o sɔsɔ di ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ be hakilina di an be se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ donc pour que ka a to an ka instrument bɛ continuer ka fonctionner donc ka fɔrɔ an ma kɛ sara sɔsɔ
a y'a fɔ aw ka sɛbɛn fura fanana la ko nin bɛɛ dabɔra yaasa bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la Algérie jamana la yaasa o be se ka lawaleya togo min na ani ko Mali jamana ko ko a be fɛ ka referendum ani sena ko k'o kalataw kɛ ko ni sitaw fɛla ko ye
accord min sigi tɔn fɔlɔ min wulila k'a fɔ ko accord min ye a maɲi jamana ma a bɛ jamana sɔrɔ o kɛra anw ye donc an y'a fɔ waati la fiɲɛ tila mɔgɔ caman tun b'a faamuya mais sibi na bɛɛ y'a faamuya jamanakuntigi yɛrɛ donc kumakanw dɔw sen fɛ a yɛrɛ ko ko a ma fɔ ko accord in ka ɲi mais donc i fana kɛ donc a ka kɛya kɔta ɔ est ce que bɛɛ b'o dɔn t'a dɔn ko k'u b'a kɛ donc ko parce que ko accord ko k'u b'a kɛ ɔ malidenw wulila ka bɔ donc k'a yɛrɛ k'a fɔ donc a man bɛ t'a fɛ bi t'a fɛ sini jamanakuntigi yɛrɛ donc recula par rapport à ça ne hakilina donc malidenw bɔra fɛn min na donc k'a fɔ k'a maɲi a man ka kɛ n'a fɔ k'a bena cogo kan tuguni k'o kɛ donc san wɛrɛ tuguni 2019
a tɔn y'a yira k'a fɔ ko cɛɛ ani muso minnu welela ka na mali baara ko olu de dɛsɛra aw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye zumana sako ye ale fɛnɛ kɛra mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ o b'a yira k'a fɔ ale fɛnɛ a dɛsɛra wa
ale kɔni ma dɛsɛ parce que ɲamacɛ faga min sigira 91-92 zuma de tun ye o gouvɛrnɛma ɲɛmɔgɔ ye u ye kalo tan mani min kɛ donc fanga na waati la donc u ye min kɛ bal kɔnɔ a ma dugu mɔgɔ si donc au contraire n'est ce pas donc olu ye fɛn caman to tigɛ fanga kɔrɔ min na ka se ka élection tour organise a waati la
ni gɛlɛyaba ninnu bɛ de be solution jumɛn proposé i ka tɔn tɔgɔ la
an m'an sigi an bɛ kuma donc olu bila sen kan n'a tun y'o kɛ donc depuis waati la donc n'a tun y'a an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an tun bɛ taa o kɛnɛ kɔnɔ hali si ni nafa t'o ta jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka jumɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan an k'an sigi an ka kuma ko gouvernement ka plan de kɛ ka se ko ne kalan ni y'a minɛnw bɛ taa sɔrɔ sugu ye dɔw fara saraw kan n'a bɛɛ bɛ kɛ ni jamana sɔrɔ de yiriwa.
Ninte menen kofe, jekulu mi na blala sinka jamana fe katseka demelase, dankarikera munu oluka dambe ula fitness sinfe. Yasa ukagi dambe ube seka segi chukamina, nabe wele nazarakana ku Commission Verite et Justice ani Reconciliation ben labeni u kadri konnana, uluye kalambolo sigi ukatonde unye biso kwa madai na abamako. Kasim Traore, ale kumadi Abdoulaye Makaluma, anga kakumaka uname.
Bara nyeshini mimi mwa seke ni sanflaye anga personal mwenye me antenna mwenye victimu reswa ka formula de deposition rempli e anya la kuloshi kafo sanflaye ngona anye mwoko batan anye mwoko keme nyona uluka deposition kanga nivola uluka deposition sienfe personal de deposition kanga fendo seven mwumba ato uwe a condition for chuka muna gelea usoro chuka yonkona la sisano personal de deposition kanga seka adon uwe ben violation mwuma nwa asro uwe violation ina asro uwe commission ka bara konala na asro uwe commission ka manda konala donk amenu bla ou kase ko barale kan tourne ou ka ise ka famia ka la ben par exemple ni victime do benona asoro violation kera la contexte mon kon la na be ka nyefo ou luka se ka don na asoro ou arrestation arbitraire de na asoro execution do na asoro meurtre do donc ou barale pour notre discussion ka barale donc ou rewato ambu wule kana tuma kelen len ou kana kana barake ou na bla fulila victime me mon fuyana anou kana mon sem papier kona ou luka na bonyo kona on ni partner ou barake ni kon fe parce que ou luka barale expert ou bien non mon ga barale qualification de violation donc on a une formation cocon et puis une formation ici en fait à benasse ma fana ka fako ki dal antenne tuma dale donc au permis de position fana recrutera on luka ngabara damne le 10 décembre donc on lu fana bena baraka no nous fait pour que ka ba donia bonya o baraka dr konala et cbgr ka antenne antenne woroy ni ya antenne jatem ne boma ko flen ye we boma ko ni kulukuroni kay wo couvert victime fana fana woni région no lu no ka de position ka antenne segu antenne be segu ni sikaso lu population lu victime sur la toile de position que mon petit taille mon petit région mon taille ton mon petit taille ton mon petit taille ni kawe et gauta et gauni menaka kawe manye bureau de fana bla menaka monte antenne mais no fana taille ka toka menaka région victime ko lu reçoit ko lu ka de position ta ani ki dal antenne donc ni a jatem ne mo bina ni duru ni wala bien non mon ni prendre de position lu antenne mon père onala ko lu na formation que si ça non ko victime le dal no commission na et puis gelam me terrain kan beba kalama ka foko gelabi terrain ka insécurité baraka ka bofuka de matem ni commission vérité jatem ne ka histoire la djé commission vérité bay baraké mangan ko féré ibasro mangan dabla la peu gusola baraké barano ka rublo mais on gasse na la ké mangan be sina ambe ka baraké avec tout ça la barkala victime chamanya fina victime ba taniko yo jaté mi ka foko ambe contexte de crise la alors que commission do beno ou lui baraké sécurité kon na la mais ou mo o victime ha kesso agla ou dana beno o confiance be enfant fait et bien après une déposition fana fléné halika bon antenne na ou ta région kon na la fana kata victime ou reçoit kata ba vite position ké donc geléa kon na la koni ambe ala barkala dron ka foko para ka kanye ma pour le moment
Burkina Faso ka ufe no général Dendere Kakiri ale damlena nyagilendo ka foka tumbe fe ka dankarike fangala aywa hakila jigila général Dendere ale ye fanga koro no ye blaise compaure ka fanga ye unyemo tundu anga kader Traore ka sekaskelu lame aka
Burkina Faso kiri tike mintu bi senkan kabi avril kalo kile woro katara foroba fanga be mintu nkera septembre san 2015 kono ale dona akisema yorora. General Gilbert Dendere mintu ye fanga tani nkudeta ni senkoro ale temena kiri tike la unyefe. Be tumbi ale konona yoro mina generali matara ufanfe. Akakuma damine na ako ale tini foroba fanga be ni hake tigiye. Ako ale mafosi laben ama farali dabo ama fanga be mfene dakele ya. Kuma kele na Ako ale ma soni ni sin don ben mi la jena ale koka. Nige kanya nani kono, generali Dendere ko ale ma masichi akako ke mi danganite ni sorodasi uka sharia ye. Walima kafaso janfa nanko ho traizon e atanta a la surete de l'Etat. Nin kuleta ni jalaki ba, ale ko ale wajibi araka ni mfuroba fanga ben ni nyamayata. Sabula transition mintubu senkan Burkina Faso kono, ale ka fanga tumti nyamaya kera. Ako Isaac Zida mintuye pre ministri ye, ale ka bara betun bena wari sunyelema lansara temeniko Gilbert Dendere tumakla akako nyefolara abina seka temen sini soma kiritigela onyefe ninchwe kade Traore kumakanye kabo wadugu Burkina Faso
anga fuli be kadef Traore katemani kuna funi e banyamke tondo ka jate bora kan ka foko adamadia sharia la lagusili ke wali wa ulube ka ke kai fanfeala sabila yela ka foko halisa ko jonya juruko ko obesi na ino Kasim Traore aliye sekeskalike akan kanye folike kanyinga likaka anga ka kuma kauna me
Jonya wale keleli ani jekulu munu me jonya kon anga jamana kono ulu bolo franyanga ka barosiki ke kanyeshi jonya wale munbe kai marala bi abias kulubali ale barosiki madoy
ani moko do beno kai marala ani mununga ka hakere poshla ula ameska fo a chama ngire minena ku buko ku gushi kuswa foka julu bo ula ani uka furu poshla ula adomuso poshla ula hal dungre poshla ula ani ukanga adamadian hake fengu fensoro ani ambaye obemlela ula
Mamunu nini waliya be takanye suma, kai marala, airala kafoko degumbe la jele yutai, abias kulibali.
Ado gwena halika bo uwolo duku yredla, ulajabala, umolwela, ukadima ya yirechema, umolwela, ukakingono nana. Ani oyo wale chajguye, ane chena mime dangarke, anga alijamana sariyabala, ane mintala fivri kalukle mukandula, samba kile, ane kime kononto, ane bikononto, anusula, watula. Kavolo di nyokoma, wale sakasika ni wale chajgu kele.
Kai dugumbe la jele nte, aira kafonyoro marala, dugubi oro, Anuwaro onyo anadila ni wali acha juge meka kei. Tama jara, aleye jekulu munu ndegunenu omae.
Odugu biworo ni buworo, kuhunu nuka jombena, kube jeni jonyayi. Ni mwako minko miya jena, ni kwebe ulike kwa jonyade kele, nongo nyoro bebe franyo kotiki kele. Ambado depo wakuru nshine na nisisante, mwako masene kekaira jula odwe duke mekla nukobo. Hali plenty miretire la nyoro justifiye, ama plenty retire de, avoko ma retire vitu muma retire. Werede ni mbenga ingedro ka mwako do franyo, kwa kwa tonto unu benyo kwa kalamadro.
Lagoshi ni toro temene mkofe. Bara munu mbeke, miye osia munu ntoralenu ulutseka nafafoye sora uwele uwashila.
Jonye, demsonu nana aja temine, abejua ukakalanka, abejua ukairela soka. Niye joro fenfe soro marakafe antange niye joe, ibena adi dugude maybe ikoda lana.
Ni lamonu ya li, anini temateno wale mbeka kenyoro marala. Ayira kafoko akololo kajugu kosebe. Tama jara, ale jakulu imado hii.
Epi ubetla kadomine kusiri jula kubugo kudo katakatanu kono kanyala no dugu kono kono mwomi mkwa ate joe, doka aflene jono la bambolo. Kakumango nisiki kakuma, lambargo be doka kairoje, kaja duba. Ute sogo saute ji saute ute foide ke tira kena ne bedi mebe bo sira ne fe ni sira nje ka bo sira wora fe bi sikina ka pa ma sigile ndo ko la ni tara declaration ke otor te fe mo ko fe ta te bo sisi te ba ndongo ni yawu le ne ndongo fa ma o ka sigi da do la me
ba ro sigi ku nche li yoro la yo sharia de klu ka se teme de ananyo ana o chama ma ku bina na faso nye mo la ko de ne anu ko ina abia skulu bali ale tu ye ba ro sigi nye ma ai
ka se ben do la ben mi ye chama na ire nye ma ba ye ka se ka anyi ani ale ka nyogo nye fa nga ire nye ma ba ye ani ale fa na ka se ka nyogo nye ani lasgiden so mun fona be anga jamana kono na ka sebenchi oluma wasa ani olube kasika nyokonye andale mala ni ansala ni nyemko ma ka anga kasika mfo uye femin kelemeka antoro kusbe kana sika ni wale chechu kele ka bu anga sikidala krengrengena e kai mara kono na
tonje kulu numbela jile mfala le nyanga ya ira ka fokut na usigitu ku bulo flada usenga sabula wale amflega kenye ma orobe so unye danu numa kai mara kono na
Aiwa, sisa ambe fulike Kasim Traore ye, amena andona anga jemuka kumfulana kono, ambe anklo lafinye boni, duman doni ye, au kanata ambe senkana kana kuna funi toba ambulu ano amena wala wala awye. Balima unegenye tan ani ulo flate melani sanga tan ani nani ye anga alisa kafo yana obe malikura kenede kankala me kabo sijo tan ani worona konna na vieux subala Washington DC ni ando nenye anga kuna funi kumfulana kono ale kumfulana konna na amna na kuma femi ye dankarli sharia sumba mali sharia sumba na le toko concours constitutionnel ale ye kuna funi sensela Abubakar Yalkuye wele boje nenka aiwa akiri abesina ateka nganoya Abubakar Yalkuye ale ye kuna funi seven le pays onyemogo ya ale aiwa genyogon ana ajukoroma tititon ulufana wulendo ademelila Mohamed Touré ale ka tara nyiningalike ay Benjamin Sagala nyininga akunyala oye uka kuna funi barakela uka jekulu bibliba otonyemogo ya anga kakuma kauna me
mun kun ye an baarakɛ ɲɔgɔn min ye tɔgɔ ye Bubakari Yalko ye jalakile don fanga fɛ donc a kiiritigɛ kan ka kɛ le 29 novembre fanga min fana jalaki o ye cour constitutionnel ye pour ye plɛsi don a kama final la donc a kiiritigɛ bɛ kɛ 29 novembre comme journalisti don an ka baarakɛ ɲɔgɔn don donc an wulila an bɛ se ka fɛn min don a ma an ye ɲɔgɔn wele dalajɛ ka tun di mɔgɔw ma waasa bɛɛ ka se ka bɔ o ka taa wa dɛmɛ jira a la o dɛmɛ jirali kɔfɛ fana an bɛ min ɲini kiri in kana se ka ɲangi ka kɛ fɛn ye an ka bɔ a la donc o ye fɛn min ye fana depuis démocratie nalen la an bɛ ka o ɲɛɲini
nka e yɛrɛ hakili la mun de kama a jalakira ayiwa mali sariyasoba fɛ n'o ye cour constitutionnel ye
jalaki ye fɛn de campagne waati la a bɛ journal min na o journal min ye ko le pays ne ye sɛbɛnni kɛ ka taa cour constitutionnel fan fɛ ŋanamu sira fɛ wari ko b'a la fɛn caman b'a la donc olu a ma bɛn o ma olu fana ye plɛnti don a kama donc o jalaki de kama o bɛ taa le 29 novembre nka an yɛrɛ fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye cour constitutionnel ka journalisti jalaki a dɔ kɛra a ma mɛn olu fana hali sisan olu ye appel kɛ cour d'appel la o ye Dramane Alu Kone dikate du renouveau o journalisti dɔ fana jalakila assemblée nationale fɛ ami Baba Sise an yɛrɛ fɛ a bɛ ka caya o de kama an ka wuli ka jɔ ani fanga ye baarakɛ ɲɔgɔnma de an t'u jugu ye t'u tere mɛ an ye baarakɛ ɲɔgɔnma de
nka an bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ ka ayiwa baara kɛcogo fama fɛ a bɛ cogoya juman a bɛ halala jumanw kɔnɔ
bon gɛlɛya dɔɔni b'an ka baara la parce que ni ye jati minɛ ni san laban min kɔnɔna na journalisti baara a ma nɔgɔ an y'a fɔ an ka kunnafoniw la ni ani polisiw tɛ ɲɔgɔn na ani jisiw bɛ ɲɔgɔn na ani jisiw tɛ ɲɔgɔn na ani ayiwa jalikɛlaw bɛ ɲɔgɔn na an ka baara ma nɔgɔ an ka baara gɛlɛyalen don baarakɛcogo gɛlɛyalen don a tɛ san saba bɔ an baarakɛɲɔgɔn min ye Birama Ture ye ale tununa halisa a ma ye fɔlɔ kɔfɛ marshi kɛ wɛrɛw la polisiw bɛ bugɔ u bɛ nɛni polisiw bɛ gazi fiyɛ u kan u bɛ dɔgɔya hali u bɛ wele fanga na donc an ko tiɲɛ la baara kɔnɔna an ka baara gɛlɛyalen don yɛrɛ yɛrɛ donc ye welekan ye ka wuli ka jɔ walasa tiɲɛna u ka baara ka se ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo journalisti y'a ye fɛn dɔ ye liberté d'expression de don pour la démocratie kɛlɛ de fɛ n'o tɛ kɛ ka ɲɛ a bɛ n'a fɔ an ka démocratie ma dafa an kɛlɛ ye walasa bɛɛ ka se ka nin yɔrɔ sɔrɔ jamana taabolo la.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bɛnkan Sikaso dugu Mali la ani Burkina Faso ni Bobo Julaso ni Kɔrɔgɔ olu cɛla la o baarakɛ ɲɔgɔnya o kɛnɛ sigira Alidu Wedrago ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'a ka kumakanw lamɛn.
Mɛ kalo tɛmɛni tile 14 san 2008 Sikaso kɔnɔ Burkina Faso premier ministre mi Paul Kaba Tieba Mali ta Soumaïla Boubey Mega ani Koro Warta mi Amadou Gon Koulibaly olu ye bolola kɛ sɛbɛ kan min bɛ jago bolo nɔgɔya ninnu dugu saba ani ɲɔgɔn cɛ o jago bolo o nɔgɔya o tɛ tɛmɛ foyi kan fana fo taa ka segin ɲuman dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ taa ka segin gbɛlɛyanin lo dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Bobo ani Mali n'u y'a juguya yɔrɔ i n'a fɔ Bobo Julaso mɛri Burahima Sanu min tun b'o papiye bolola yɔrɔ a b'a fɔ an ye cogo min.
Ni bɔra yan ni taara Sikaso dɔɔni bɛ yen. Polisiw bɛ yen zandarimuw bɛ yen sigiyɔrɔw ka ca bon a kɛra komi an bɛnna fɛn min na ka yira ka fɔ taama ni degi t'a la libre circulation i ka ɲi ka bɔ yen ka se Sikaso ka bɔ yen ka se Korogo ni degi t'a la jateminɛ y'a kɛ ayiwa hali bi sɛgɛsɛgɛliw caman bi sira kan bon k'a to ale bi mɔgɔw lasiran a bɛ kɛ tuma dɔ la k'a bɛ kɛ bɛnganikan ye min ye jagokɛlaw ye.
An ka jagokɛla dɔw lamɛn Bobo ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ.
Frontière ko in yɛrɛ de y'a ko fanba ye. E yɛrɛ ye maliyɛn n'a fɔra i ka don i fɛ yen a degun n'a waribɔ n'a ko kuma ka ca. I bɛ don i b'a fɔ i bɛ se frontière la maaw b'i ka wari minɛ i la. Donc u bɛ 400,000 minɛ i jɛ maliyɛn ye o i tɛ maliyɛn ye o u b'i ka papiye minɛ ka taa lajɛ poste de police la u b'i ka wari minɛ. Donc ko f'i ka wari sara i ka sɔrɔ ka don i faso la. Donc o gɛlɛyaw bɛɛ b'an kan.
Kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye o. Sinon a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ ale kan i bɛ 400,000 sara. Vaccination dafalen don quarantaine dafalen don i bɛ 400,000 sara. I maliyɛn ye o i tɛ maliyɛn ye o n'u y'a dɔn k'a fɔ ko wari b'e kun ka ban e bɛ wari sara. An y'u interpellé ka dɛsɛ anw yɛrɛ ni ambassadeur sigira a kuma na pendant 6 heures de temps. O cogo kelen don mun bɛɛ bɛ ka fɔ tiɲɛ don mɛ halisa a tɛ changer.
Bobo Julaso mɛri b'a yira ko sigi ka fɔ ka ɲi ka sɔrɔ a la.
Papiye mun siɲɛna ka yira ka fɔ an ka ninnu bɛɛ wuli pour que jagow ka nɔgɔya o sira ninnu kan a kɛra komi baarakɛla dɔw hali sisan na olu m'o faamu ni ɲɔgɔn ye sigi ka fɔ bɛ kɛ o fana o kibaruya nin ka se olu bɛɛ lajɛlen ma min ye polisi gendarme ni douaniers ye ani commerçants yɛrɛ ayiwa o bɛ se ka kɛ sababu ye o degun ninnu ka wuli. Donc degi nin b'o o yɔrɔ le la ni bɔra yan ni tɔɔrɔ min bɛ fo ka se ale kuma ka ɲi ka sɔrɔ tugu ni papiye ninnu siɲɛni kɔ.
Halidu Wedrago VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Troukala Kemé Anifla Sanfe, Bamako, Anna Lamina. VOA, Afrique.
Mauludu kene ale sigira bi Cheikh Soufi Bilali fe Kasim Traoré ale be anyefo anyana
bi laje bi talike mauludu de la mauludu mi anye bi kerengere demson ni na ba ma ko kermesi kalajale fe undla ka adi aywa demsonu ma mongoso ka ni sonja solo ka fara ni sonja ka Muhammadu ka bangini hukumu kono inshallah abi samuga ani kobo samusa ne mini waliya kele sigi senga femi ka lajale fe undi na ba fama kado ka de demsonu ma inshallah ka ba bere de mi la waraka kashika ti foiska ala alentan ambi sonja de soro sanwo san ka fara ni sonja koroka ya fa ka fa femi ye ni na marke ko sabere bon mi se ka fo kacha o kacha ske kalo yere yeli o e bile bile angulo ka ankene ka sa do mo e bile bile angulo na feno ko ni be anta ke amba ka nyere kunde kama jama kote toko kote bunya kote joro kote na nyere mi saraka kenne alaka deme ode ni sonja ya ambo bon ni kermesi ta musaka min donana abita million nani nyona min kera dona musaka ola ne ka subala oblu bala sen chama mba ala demsenu awere ye dobi bidon fa dobi jifa dobi ode ni chefa e kuerla aywa ka tiro bi bon alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam akabangini kana jiya kono anai misale minun jirana aye se minun jirana o be herani hinele fama anya bala o de bala ka yelama joni fa on yera kun mana fo anana se hata dola muhammadu nana ni timi mo bi ni ki yere ndo kwa korono islamé ka sababu ke islamé ni bi pingani ni ne besma islamé atgal mane ndo ni pingani ni wa islamé atgal mane ndo ni dia ku ala ku ni islamé misale bina fo ma falo ka jira ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ani bela jeralen kura wani bekura aye bara mi jira fana noya kanu nyogom mine aye bara de jira o kumana ni ka ode kama ami fe ka jira chuko bela ka fanga dine tin nyek mu dine anga dine be ani kirenya ani nyogom deme ani ni sonja ka fo dan yele le do bela jeralen ya tugulen tem ko shi madama mame mo go be Allah subhanahu wa ta'ala wal machibaka
mari dambele mogo ga me ba fa ga ma de kini do wa ka frase na foli ka ne ye nya kile en ka tabla ne ye nya sala la tibiri kare tele se yime ke je mu ka en ka direct facebook la do wa bamara la amena nyo da ke zana la ni ko ni su ku ba de so jale a hegli da le ndo je ta muso de ba ma be wele le ke fufu kile la fu la woro kile kononto saba kile nani fu
aiwa ambalima o ale mari dambele kile ni ale gafe sebe babanakana ani maningakana kabla finyefe abe fereli buluka sasa anga mari dambele ale ka kuma kauna me
gafe metalike zana deka mande namun defo kachaya gafe metalike odeka bakurubala
abe kanjumena
gafe mbe maningakana ani nasarakan tuba ugana
nafaji mbe mse kasura ala sisa
abe ayiramu ochamana kafo anga nyesha reka kauma ani anga kumakuro ni anga kumabau ka seku luso begardi ani nga ato tumabe anga tuka alaje kafo anga kanunu akira bamananka maniga ka nunu ni topotoli ka adin ka kalanku don fana walasa ne taga ka sabat
kolosi emira na o ye ka foko anga tulun kan ulu dunite bala kosebe farafina jamana wire mali yere klinte e donia bidi ama kan wera udila awa o kololo o bise ka kan munye e jamana wire nye taka
die nye kona kon taka la je be ye ka fo e jamana si te jamana developpe le ka fo ko nya taka sabat le ndo jamana la ni ube wale ka unka ale kalan famwa ne chula ni bi ka femu kala yere ka kala na o famu ni ka no e bulu ko so be ga te me e wale ka nga donc na ma se ka yere ka ka un ko ne ka 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 ndo e bala ta isebe duanga kam polima donna ta na bena ke ngile abaya mbulu e ni e jatimena ni dona e kolla e ka e walikanga sebeni ani kaka anyine ka menfana akungo ka chatro be walikandu oluere nyetaga de bulu buloga temanga falta oluere ka kan uba meka banka sura umata ekolla donc nous tara ekolla atobe to sedene diyeli ni e ko nye donema aywa nango ntara ko ne ambe no solo makain doni ambe andege ola majinu ko don anasebe ni anga anta ngo kacha ka temolu taka e foka tantla kalana o avantage kele nde ban nyonje donc anga sebe do ere ka kom
ika gafe ya be soro yoro jme ablala fere li bulukan ka bawa
o gafe ya ablala fere li ke bulukan gafe me soro e grand hotel en subda université da no no abe soro yin
atoro ere ere jme
atoro maninga zanda donc a bail malendo français la ka akegore ke de proverbe malengi
sisa amina nasi anga farikulu nyana jekene ale kuna funu olubina di ama shaka traori fefi
musu sedantolanta bunankun kan kanmusula kao tabe sensena kasi alaban roma gana jamana kan soni ni negenye tani sege sanga bisaba soro afrique du sud ale ni mali benyo soro demi-finale kunfana kene kan ni mali ba afrika ye coupe du monde o kene kan sanware france jamana kan bise soro li kata finale kene kan o be o strano ya kada kan jamana munu bena joro flo saba soro kani kene kan o lu de bena fra finale joro fa france sanware mali musu sedantolantano ya ira kunu degli yoro la ko fere be ka sigi sen kan wala sa se kastro afrique du sud kan muna jojo bateta chen kele maimuna traore chamanche mado aleka fola
lavon se batena na machit na ke machin no men aman se guna nda ma ira berge pour ga ta final la na la gaje aya jete na u ga machi chamana on connaît déjà notre adversaire on va faire notre possible pour que vive d'un tout
du sukulo nyo da do afrique du sud aleni malika nyo da mimina damne soni salmata jara alefana chamanche madu aleka fola
afuno ga point fort e muye ani egi foi majeur fola kan fola ma bide la na bora algérie ga machi la ali algérie ga machi an fola la ga soro me e an chance ma ja penalty la gado sunan folla rabisoro ma nga point fort fola da me folo gado adversaire la ri na la sona ma nya be fam na sisa folo la nga la yini mu yere ka bo phase de poule kon nana ala o no gani antuna demi finale kon nana na la sona ma amta jonyon ke na rega mali e afrique du sud bon nya ba bolonta na to gumna vraiment bolonta on me jeni du sukulo de re fatigue koni ni fatigue te fla en doke ima me na la sona ma ama bolo di no ma ba fo anye depuis an nana e match nu tan dam nyo fa tomna pour atabla bila na la sona ma me machin num betantento difference ba ambo nyo na no na la sona ma parce en jerouñe o yanga avantage doy ama récupéré gagné ama na tigenya onya ma na la sona ma tantal
chedu singola be afrique du sud musula ka fanfe nka mali musula ka ma jon u yere la aissata traoré ka fola nyefe madu
adolanta atena na no ya ngani ala sona ma mali bina fembe blasenga pour que ka machin gagné wa bidonta akacha no tenesra en refne un machin sababela un bidou andale no nga kofe mo wala donc ni ala sona ma obina assuré rere ferebe mbolo u kama ina fo fere fene bu ubolo un kama to mina mais ni mi famu wa ndolanta na u be rokoro bawri experience reboula mais ne doue demsenne surtout en équipe demsenne amna vivacité reke pour que kase wa experience la tunu ou era bolo quoi ça c'est une première fois malita ta demi finale après 6 éditions passées ama osoro mais en era nyaba équipe la tourmina foite sega en la jo foni ala emin latke ni ala sona ma al samena para ke kan bolo di nyoroma objectif fola atena maintenant 600 foite sega en la jo foni ala era emin latke
kan musula ka otay chetane sabana de besena gana mali rashin ulun fla de kenekan na boranyina san bafelentane sekitaina mali musula ka otuma delicatement tour folola saminuna mali mususena tolantana uira kanin kenekan olu dantrelen fle san bafla san bafla ni fla san bafla ni nani san bafla ni woro san bafla ni seki san bafla ni tano woro ani san bafla ni tane seki no yinan tai veu abamara to ola bamako siaka traure kala selido
Iye dununya au gadira momo gara
Ayo ambali mauni mina dance ki anga bije mukauna ambe hakato yininke anla mebaga bela jelenfe anya sebeni ya ko Facebook la kafoko au kunkuluta amangana ukera tekniki ka difuni ndoyi kumadola abe ube draki mo bulu abe prokuto anga technician bulu ambo haketo nyini ka aupe aiwa kafoyena jemuka na bena shekturu fe jemuka ndira mu mame turi muri budambili mariam trawe ya nere ke atu trawe fe na la isini ranke na kene kura bisika uyi ka jemuka kura dauma nitu yake atu trawe ku makanye mali kura kene ka alaka sinik ira ambela jeluna
Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel.